habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah, bisha augustna waa 12 sanadkuna waa 2017. waxaad naga dhegaysanaysaa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali com. idaacadda caawana waxaa si wada jir u soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah guddoomiyaha cusub ee gobolka Gaarisa oo maanta la dhaariyey.
intina dooratay, inti aan la dooranin, waxaan idinka ballan qaadi inaan dowladu noqonayno. Hanta, beenta, warqumaynta, dadka la isku diri, dadka shaki la iska gelini, idinka la iska daysiino walaalaad noqotay marar.
xaaladda buu hodle oo degan kadib markii la kala qaaday kooxo halkaasi ku dagaalamay Sabtidii.
xaaladii buuhodle waa kala degan tahay. sidaad ogtahayba maanta magaalada mudaharaad baa ka dhacay, labadii ardaa oo dhan oo dhalinyaradoodii iyo waxgaraadkoodii gacmaha laysku qabsaday. xaajada meesha ka dhacdayna ma ahayn xaajo puntland iyo somaliland isku dishay sida ragga qaar u dhigeen, waxay ahayd dad jiriya ayaa horta waxaan bilaabay. labada ardaana raali kama ahayn.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan Maraykanka oo goor dhow laga filayo qorax madoobaad,
doodii gaabneyd iyo xubintii qurbajoog iyo qodobo kale oo aad idinhaynaasi yeeshay. intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa caawa ka hadli doona hanaanka Mareykanka uu kusii socon doono ee waddankaasi Afghanistan. sida la sheegay war ka soo baxay aqalka cad, madaxweyne Donald Trump ayaa khudbad ka jeedin doonaa saldhigga military ee Fort Myer oo ku yaala dulaadka magaalada Washington. maalintii Axaddii ayaa wasiirka difaaca ee Mareykanka James Mattis uu sheegay in Trump uu go'aamiyey istaraatiijiyad cusub oo ku aadan Afghanistan, inkastoo aan wax faahfaahina ka bixinin waxa ay tahay istaraatiijiyaddaasi.
mas-uuliyiinta waddanka Spain ayaa maanta sheegay inay rumaysan yihiin darawalkii waday baabuur dadka ku weeraray magaalada Barcelona, islamarkaasina dilay 13 qof uu yahay 22 jir u dhashay waddanka Morocco. ninkan ayaa sheegeen inuu xubin uu ka yahay unug argagixiso oo ka kooban 12 qof, una yahay qofka ugu dambeeyey ilaa hadda la raadinayo. warar soo baxay waxay sheegayaan in iskahorimaad uu ka dhacay magaalada Barcelona uu qof lagu dilay, kaasoo la rumaysan yahay inuu yahay ninkii markaasi la baadigoobayey. inkastoo booliiska ilaa hadda aysan arrinkaasi xaqiijinin, hayeeshee wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Catalonia Joaquim Font ayaa sheegay isagoo la hadlaya raadiyaha Catalonia in tilmaamaha oo dhan ay muujinayaan in Yunis Abu Yacquub uu waday baabuurka weerarka lagu fuliyey halkaas, oo sidoo kale ay 100 qof ku dhaawacmeen.
Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta oo isniina bilaabay dhoolatus militar oo wada jira oo ballaaran, kaasi oo socon doona muddo 10 maalmood ah. saraakiil militari ayaa sheegtay in dhoolatuskan uu yahay mid loo baahan yahay laguna muujinayo diyaar garowga dhanka difaaca. waxaa la sheegayaa inuu jiro walaac ah in cudud muujinta noocan ah ay sii hurin karto xiisadda gobolka kadib markii Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay isu goodiyeen dhowaan, markii Kuuriyada Waqooyi ay ku hanjabtay in gantaalo ay ku bartilmaameysanayso jasiiradda Guam. dhoolatuskani oo la qabto xagaa kasta ayaa ah qorshe militari oo ballaaran iyo isku duwidda howlgal lagaga jawaabayo weerarka yimaada dhanka Kuuriyada Waqooyi.
ilaa 10 badmaaxiyaal oo Mareykan ayaa laleeyahay, halka 5 kalena dhaawacyo ay soo gaareen kadib markii markab dagaal oo marayay oo Mareykanku leeyahay oo lagu magacaabo USS John McCain ay isku dhaceen markab kale oo ganacsi oo marayay xeebaha bari ee waddanka Singapore. war ka soo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay in markabka dagaal ee Mareykanku ay isku dhaceen markab kale oo wata calanka dalka Liberia subaxnimadii hore ee waqtiga Singapore. Mareykanka ayaa u jihaysanaya markabkaasi degad ku taala Singapore, halkaas oo ku tegi jiray safarro joogta. dhaawac ayaa soo gaaray markabka, waxaana goor dambe uu soo gaaray saldhigga ciidamada badda ee Singapore ay leeyihiin.
magaalada Garissa maanta waxaa lagu qabtay xafladii dhaarinta ee gudoomiyaha cusub ee gobolka Cali Bunow Qorana oo dhawaantan jagadaasi kaga guuleystay Nadiif Jaamac oo 5 sano soo hayay gudoomiyaha gobolkaasi. Xafladda dhaarinta ayaa waxaa kasoo qayb galay qaar ka mid ah hogaamiyaasha siyaasadda ah ee Soomaaliya ee dalkaasi Kenya. Warbixintan waxaa nooga diyaariyay Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
Munaasibadda lagu dhaarinayay gudoomiyaha cusub oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka mid ah madaxda dowladda Kenya iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ee Garissa ayaa hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale oo halkaasi hadal ka jeediyey uu ka hadlay horumarka iyo midowga la filayo inay Garissa gaadho 5 sannadood ee soo socota.
5 sano waxay noqonaysantii Garissa horumaraysay, ummadda ay midoobaysay oo diinta wax loo qabanayso mo taasomo dowladda Cali Bunow mar may noqoto dowlad koona koona taa koona koona lama rabo walaas kale reer hebelna ma rabo. Dowladda Cali waxaa rabnaa dowlad anfacdo ummadda reer Garis qabiil kasta iyo diin kasta oo ay noqoto dowlad lagu faano oo biyo keento oo isbitaal keento oo dhalinyarada siiso.
Iyadoo ololo xoogan loo galay doorashada jagadan gudoomiyaha Garissa kana mid ahaa jagooyinka sida weyn ee loogu hirdamay ayaa gudoomiyaha cusub ee maanta la dhaariyay Cali Bunow Qorane uu ballan qaaday inuu dhiso dowlad cadaalad ah oo dadkana midaysa.
Election baan ka soo baxnay, dowlad baan dooranay, waxaan idan ka ballan qaadi inaan dowlad caadile oo dadka oo siman oo dadka midayni inaan dowlad dadka midayni oo dadku wax u qabani oo xoolaheena wax u qabani inaan dhisa inaa idan ka ballan qaadi laayaa.
Waxaa kale oo uu ka hadlay gudoomiye Cali Bunow wada shaqayn uu la yeelan doono xubnaha kale isla markaana ay dowladdiisu noqon doonto mid cid walba taladeeda dhageysata.
Waxaan ka ballan qaaday inaan diyaar u ahay inaan la shaqeeyo oo dowladdeena ay noqoto mid wax walba taladeeda la dhageysto, dhaqaalaha midka county imaado, midka constituency imaado, inaan isku geyno oo isku meel maalun wada dadkeena wax loo qabto inaan wax idinku qabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqabaqaba
senatarada dalkaasi ayaa isna hadal ka jeediyay munaasabadaas ku ballan qaaday inuu la shaqeyn doono gudoomiyaha cusub. Gudoomiyaha cusub ee Garissa ayaa lagu soo doortay doorashadii dalkaasi ka dhacday 8-dii bishan, waxaana munaasabadaasi lagu dhaarinayay sidoo kale goobjo ka ahaa mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Kenya Aamina Maxamed.
Warbixintaasina waxaa soo diyaariyay soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Dhinaca kale, milatariga dalka Kenya ayaa xaddii shalay ku amray dadka ku nool hareeraha Kaynta Boni ee ku teesan xeebaha Kenya inay ka fogaadaan halkaa muddo 48 saacadood. Amarkan ka soo baxay ciidamada Kenya ayaa lagu sheegay inay duqeyn xooggan ku qaadi doonaan deegaankaasi ay uga sifeeyaan milishaad ka tirsan ururka Al-Shabaab oo rumaysan inay halkaa ku dhuumaalaysanayaan weerarna ay ka soo qaadaan. Haddaba maxay tahay Kentan Buni ee Al-Shabaabka la sheegayo inay ku dhuumaalaysanayaan? Su'aashaas iyo kuwo kale ayay wariyaheenna Saare Cabdi Axmed waxay weydiisay Professor Cabdiwahaab Sheikh Cabdi Samed oo ah khabiir ka faallooda arrimaha Geeska Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Horta Saarey, Boni Forest waa yani waxa weeye dhul macnaha Kenya weeye hawd ah oo ku teedan xuduudka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Marka buuraha yani Kentan ee jirta ah ee runtii iska fogtay ilaa xuduudka Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya qabsatay, waxaa lagu sheegay inay ku dhuumaalaysanayaan oo ay ku dhuumanayaan weeraradan yani islaamiyiinta ee hubaysan dhowr jeer runtii warar ka geystay Bukotoyna ka mid ah wararka ka dhacay goobidooda ka geysteen iyo warar badan ka dhacay. Marka dowladdu inta badan yani waxay ku tilmaantaa Boni Forest inay tahay meel ay ku dhuumaalaystaan kooxaha dagaalinta islaamiyiinta ah, marka dowladdu waxay wacad ku martay inay macnaha sifeyso cagta mariso si marka ayna u dhiceen in dowlad gabe uusan ka imaan dhinaca macnaha keymaha ku teedna Soomaaliya xuduudkeeda
xuduuda waa gartay bal ururka al shabaab laftirkooda waxaa la sheegay in dad aad u taabacsanaya ayaga qayb ka mid ah sida la leeyahay ay ku dhumaaleysanayaan in keymahan xuduuda saaran marka hadii korka uu laga duqeyo maxay macno soo kordhinaysa waxaa laga yaabaa in meel hadii la duqeynayo maadaama keymahan ay aad u dheer yihiin oo u weyn yihiin xuduudan ay ku dhateen inay meesha kale aadi karaan marka maxay ka dhiganta in kor laga duqeyo uun
hawlgal hadii manka isticmaalaya ilmaha Kenya ma kor inay ka duqeyaan kaliya maahan waxay doonayaan inay wiiqaan cudurada macnaha nimanka islaamiyinta meesha ku dhumaaleysanaya isla markaa ay ku galaan marka ay dhinaca luqadda ku galaan maarka oo marka ay haraaga marka ka haray marka ay lug ahaan ku galaan si marka ay u tirtiraan yaani nidaamka ay joodi wataa weeyaan waa waxa weeyaan inta badan dadkan islaamiyinta ku dhumaaleysanaya waxa lagu sheegaa inay ka soo jeedaan jinsiyad ahaan yaa wadamada Kenya iyo Tanzania iyo Cyprus hata Uganda lagu sheegaa ma inay ka soo jeedaan waa nimid macnaha dadka maxalliinta luqadooda ku hadli kara luqadda suuxdiga ku hadli kara waa nimid muqaal ahaan ee dadka maxalliinta ay doonayaan marka ama qaarkood ay yihiin dayarada macnaha yaani inta badan gobolka xabta ka soo jeeda marka gobolka meshana keymaha macnaha ballaaran ee dadka fara badan leh ee xuduud ku dhexay Soomaaliya iyo Kenya ayuu muddo ku dhumaaleysanayeen oo toobar ku qaadanayeen marka hadii marka dowlad marka qorshaha marka dowladdu waxa weeyaan inay wada ku qaado oo marka xuduudooda ay wiiqdo isla marka hadana ay ku lug galaan si marka ay isfiseeyaan oo marka keymaha ay isfiseeyaan in yaani weerar dambe oo dhinaca keymaha isu jiri doonin
Kenya markaad fiiriso dhinaca waqooyi bar Kenya ilaa iyo dhulkaasi xeebta ah ee Mombasa ku dhow kale ilaa Lamu ilaa Boni waxaa jirta in ay dawladdu u caalaadahay al-shabaab ama kooxaha islaamiyinta weerar ka geysanaya meel marka ay ka fiiriyaan ama meel ay aadaan meesha kale ay weerar ka geysanayaan marka hadda 48 saac ee la soo dhaafay dadku aha ka guuraan ciidamada Kenya sida ay leeyihiin keentaan si loo duqeyo maxay soo kordhinaysaa oo macnaa
mana waxay diidayaan in dadka deegaanka ama tuulooyinka yar ee ku teedan ama yaani xeeraha keymaha yani dhaawacyo fara badan ama yani dir fara badan uu soo gaaray dowlad dibaysa dowlad marka waxay yareynaysaa khasaaraha ku iman kara shirka caadiga ah midda kale waxa weeyaan keyntani dowladku ku yibar kulimooda gaarta ilaa waxay ku dhawaataa gobolka magaalada Ijaara Ijaara ay ku dhawaataa ilaa Lamu farqiga u dhexeeya waxa weeyaan ururada marka dirmar weerar ku soo qaada nimanka milishaadka islaamiga ee weerar ku soo qaada Garissa Mandera iyo Wajir ee Boni farqiga u dhexeeya Boni waxa gudaha galeen ma gudaha wadanka soo galeen majlis sandiga samaysteen marka dawladda ay doonayso marka sandiga gudaha ay ku leeyihiin ay burburiyaan taa weeyaan laakiin badana dadka macnaha yani weerarada ku dhufa ku dhaqaaq yani inta badan fuliya waxa weeye saaray inta badan waxa weeyaan yani dawladda muddo dheer bay ku qaadataa inay wiiqdo yani waan runtii wadankiisa marka fasaliir ku soo qaato yani Colombia wadda kale oo kan Colombia dowlad faaq iyo ururka la yiraahdo muddo kumkan istaxsanayo dowladda la dagaalamaya waana weerarada ku dhufa ka dhaqaaqayaan marka weeraradan ku dhufa ka dhaqaaq waxa weeye inta badan dowladdu si ugu badan bay ku qaadataa inay marka ay wiiqdo kooxaha marka ay ka soo horjeeda marka waxaan u maleeyaa dadka gobolka dowlad ku qeyb hadda nabadgelyo aad bay fiican tahay badana inta badan yani gobolka degmada Mandera iyo marmar wax laga sheegaa oo ay soo galaan marka way jeer iyo jaarisa runtii nabaddu aad bay fiican tahay in waxa loo karaa taxaddar waxa ka nabad fiican yihiin yani wada yani magaalooyinka ee gudaha oo ka mid ah ciyaanyi marka laakiin nimanka aad imanka waxa xisaabta ka sameeystaan gudaha Kenya booni forest waxa ku taala gudaha Kenya ka taala inkastoo yani keymahan ay dhacaan dhinaca Soomaaliya ay dhacaan oo ilaa yani ku dhawaada xuduud Soomaaliya ay iskana ay jiraan laakiin inta badan dadku waxaan ila dirayaan gudaha Kenya ay ku jiraan marka dawladdu waxa ka doonaa Kenya ka tirsan tahay
kasi waxa uu ahaa Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah khabiir ka faallada arrimaha Geeska Afrika isagoo ku sugan magaalada Nairobi ayuu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Saare Cabdi Axmed
isna wanaagsan ayaan dhigisayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad ka dhigisanaysaan Washington xaaladda magaalada Buho la ayaa maanta degan kadib markii dagaal uu ka dhacay Sabtidii halkaas oo dad badan ay ku dhinteen dagaalkaas ayaa waxa uu dhixiyay laba beelood oo deegaankaasi wada dega hase ahaatee waxa ay gaaray magaalada Buho la gurmad kala duwan oo ku hoolan sidii loo soo afjari lahaa xiisadda halkaas ka taagan wufuda gurmadka u tagay halkaas waxaa ka mid ah Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil oo ka mid ah hoggaamiyasha dhaqanka gobolka wariyaha VOA Cabdi Kariim Ulul ayaana ka wareystay dadaalka ay wadaan
xaaladii goobna waa kala degan tahay sida dad ka hayba maanta magaalada mudaharaad ba ka dhacay labadii arda oo dhan oo dhalinyaradoodii iyo waxgaraadkoodii gacmaha la isku qabsaday xaajada meesha ka dhacdayna ma ahayn xaajo Puntland iyo Soomaaliland isku dishay sida ragga qaar u dhigeen waxay ahayd dad jiriya ayaa horta waxan bilaabay labada ardaana raali kama ahayn haddii aanu nimina si wanaagsan oo sharaf la ogolgale ayaa hawshaas waxa weeye aan uga qayb qaadanay dadkiina ay noo maqleen labada arday odayaasha iyo xugaasha ahaa marka kuwa waxaanu sameynay ciidamadii waa kala qaadnay maleeshiyaadka laba magaalo oo kala fog oo midiba 5-30 km qiyaastii u jirtaa Puntland kala geynay xaasidina gacantaana ku haynaa axda joojin baa lagu dhawaaqay qaybteedii labaad ayaa la gelayaa oo haddeer loo fadhiyaa Puntland waa nabadgelyo dadka reer Puntland waa dad yaqaana nabadana yaqaan colaadana yaqaan xaajadana runtii aad iyo aad bay u argagixeen labadan beeloodna waa laba beelood oo isku nuug oo waala ah
marka garaad isu socodkii iyo guud ahaan magaalada nabadgelyadu haatan waxay kusoo noqotay sidii hore Soomaa
magaalada waa nabadgelyo 100% waa nabadgelyo wax dhibaato ka jiraana ma jiraan salaamay darhaad dibka ka dhacay dadkii dibkaasi dhex maray inay maanta wada socdeen oo ay mudaharaad ay leeyihiin wixii dhacay waa dhaceen wax dambeeyay dhicin ay ku midaysan yihiin umaymaya Soomaaliya meel ay ka dhacday inay jirto dad dibkaasi dhex maray oo haddana isdhex galay dalkaagaas waxay ku tusay dadkaasi inuu walaalo yahay isku mid yahay wixii dhacayna aan raali ka ahay
marka waxaad ku tagteen waxgarad badan iyo aqoonyahan marka ergada hadda haatan aad buuhooda ku joogtaan shaqada labaadaad qabanaysaan maxay tahay maadaama ciidamadii magaaladiina ay la kala qaaday si nabadgelyaana ay dadkii isu dhex marayaan dadkuna ay samaynayaan in nabadda la adkeeyo maxaad uga gudbaysanaad
waxaan uga gudbaynaa daleesha dhiig baa ka dhacay dad baa ku dhintay dadkaa ku dhintay xaashadoodii sidii shareecadu sida aan dhigtay ama dhaqanku yahay in meel la saaro ayaan hadda u fadhinaa oo faiskii labaada mar labaad waxaan ku celinayaa dadka siyaasiyiinta meel kastaba ha joogeeneen oranaya Puntland iyo Soomaaliland baa isku dishay halkan wax Puntland iyo Soomaaliland isku dirayn ma jiraan wax allaale wax ka jiraana ma jiraan waxaasi sidaa yar bay ku bilaabmeen waxaan leenahay siyaasiyiinta wariyahay ka baqa oo meelaha wax ku jirin xata raadinina iyo ragga saraakiisha ah ninkii si fiican u hadlay siyaasiyana waa u mahadnaqaynaa warkiisi waa dhegaysanayna ninkii si kale u hadlayna waxaan u maleynayaa inuu waxa weeye xaajadan uu wax kale ka doonayey marka Puntland iyo Soomaaliland meesha iskuma lahayn taasna waxa weeye shacabka meel kastay joogaan ummadda Soomaaliyeed baan gaarsiinayaa wuxuu waxay ka bilaabeen laba wiil oo isdilay markii damaanad jibiday ka bilaabatay kabacdana gacantaana ku dhigla
marka waxyaabaha haatani aad dadka kala hadlaysaan dadweynaha garaad maxaytu aad u sheegaysaan dadka deegaanka Puntland
dee waan wada joognaayo wayna maqleen gacantiina hawsha waana ku haynaa reer Puntland dad wax loo sheega maaha aad bay u mahadsan yihiin waxaan halkan uga mahadnaqayaa salaadiintii Soomaaliland ilaa ciirkii kasoo hadashay iyo kuwii Puntland ilaa iyo boosaaso ee boqorkiya ka mid ahaayeen soo hadlay ilaa gaalkaxyo garoowe waxaan leenahay aad baan u mahadsantihin iyo kuwii kilalka ahaa ayna kasoo hadlay jigjiga yidhi ma imaanayna yaan ku in xaajada annaga ku filan haddana xaajada gacantaana ku haynaa wax dhibaasiina ma jiraan shacabweynaha reer Puntland mar labaad iyo mar saddexaad ba waan u hambalyeynaya
kaasina wuxuu ahaa Garaad Jaama Garaad Ismaaciil oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka oo ka mid ahaa wufud gurmada oo gaartay Puntland waxaana ugu warramayay wariyaha V O A Cabdikariim Olol halkaad nagala socotaana weli waa Washington.
Habeen wanaagsan dhegeystayaalu. Mooshinada ka dhanka ah madaxda iyo la kala safashada khilaafaadyada siyaasadeed ee soo isbaxaya xubnaha baarlamaanka waxay ahaayeen shaqooyinka ugu xasaasiyadda badan ee laga dhex dareemi jiray baarlamaanadii qaran ee soo maray Soomaaliya. Sanadihii u dambeeyey waxaad moodaa in wajadahaasi mooshinada ay wareegeen dhinaca maamul goboleedyada oo laba ka mid ah shanta maamul goboleed ee Soomaaliya madaxweyneyaashoodii ka talinaya ay xilalka uga qaadeen. Haddaba wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixin uu ku eegayo baarlamaanadan muqdisho nooga soo diray.
Muujadaha siyaasadeed ee mooshinka hadda waxay ka socdaan maamulada ka jira Soomaaliya. Waxay wataan dabeelo xoogan oo maamulada qaar waxay tareenka ka tuureen madaxweynaha xilka hayay. Mooshinkii ugu dambeeyay waxaa isticmaalay baarlamaanka Hirshabeelle waxaana xilki ka qaadeen madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble. Maxaa ugu wacan mooshinada maamulada ka soo cusboonaaday? Waxaan su'aashaas aan weydiiyay Cabdullaahi Maxamed Shirwa oo si dhow la socda siyaasadda Soomaaliya.
Marka de sida loo kala roon yahay ama marka hore to Galmudug iyo Hirshabeelle Muran iyo Qeyla ayay ku abuurmeen marka jiradaas ayaa hayda dhaqaale ahaan way ka liitaan meelaha kale to marka waliba gaar ahaan Puntland iyo Jubaland way kaliitaan ma haystaan dhaqaale ay maareeyta ay ku shaqeeyaan ma hayso waaqicna looma dhisin waxa weeyaan baarlaman 100 ku sii dhow iyo wasiirro 25 iyo ka badan ah ma baqaadaba meeshuba ma qaadaba yaani waaqici ma aha yaani run ahaan yaani run kuma fadhiyo marka waxa dhalanteednimadii lagu abuuray ayaa door yeelanaysa ayaan qabaa dhalanteednimadii lagu abuuray oo ahayd yaani tirada marka la fiiriyo dadka aqoontooda midalan galmudug iyo Hirshabeelle waxay kaga duwan yihiin meel kasta yaani waxa weeyaan xamar iyo banaanka ay degan yihiin meeshiiba ma deganaba boqolkiiba 90 ma degana gobolkii ma degana gobolkii uma shaqeynayaan marka qofkaasi waxa weeyaan kharash dheeraad ah u baahan yahay markii la shirayo waa inuu xamar diyaarad ka raaca dhulka ma mari karo marka uu shirku dhamaadana waa inuu hadana diyaarad soo raaca hotel qaali iyo xamar waa inuu jiifa
baarlamaanada maamuladu waxay u muuqdaan kuwo maraya dhabba ay hore u faleen baarlamaanka dhexe sida uu sheegayo professor Liibaan Ayse madaxa daraasaadka sare ee jaamacadda Muqdisho
mushinada ay wadaan baarlamaanada maamul goboleedyada marka la eego ma aha mid cusub oo iyagu mar walbaba waxay ka shidaal qaataan baarlamaanka federaalka ama baarlamaanka dhexe dawladda dhexe baarlamaankeeda ay ka shidaal qaataan oo waxa weeye macnaha baarlamaan waxa la yiraahdo waxa uu qabto saqafadeeda iyo culturekeeda inta badan mas'uuliyiinta hadda la soo doortay ama ku yimi 4.5 aqoon uma laha marka aqoon waxa uu ah kaliya maxaan arki jiray sida hadda dad badan yaani oo aad yaani wax u tahliiliya ay ka hadlaan la isku sameeya waxay yiraahdaan Soomaaliya dawladnimadeeda waxyaalaha mararka qaarkood nidaamkan mucaasirka ay ula jaanqaadi la'dahay waxa way mas'uuliyiinta horboodaya ayaa inta badan waxay ka shidaal qaataan dawladdii dhexe ee siyaad baray
professor Ciise ayaa u sheegay VOA in dhammaan marka la fiiriyo baarlamaanadu ay muuqanayso inay gilgilaan hoggaankooda iyagoo u maraya hanaanka mushinka loo yaqaan
mushinada waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsan galmudug arrintii mataqaana ku timi hadda tii ku xigtay ilaa iyo hadda oo weliba la hadalhayo Hirshabeelle iyadana way jirtaa maamul goboleedka Puntland marka la fiiriyo maamul goboleedka Puntland isagana waa tiimaan dhul xukuumadda la riday iyadana hadalhayn iyo xoogaa buuq hoose ya maamul goboleedka Koonfur Galbeed isagana ka socda meel walba waxaan isleeyahay hadalhayn iyo yaa jirta marka waxa waaye dowrkii ay lahaayeen iyo sareynta sharciga ayaa asaas u ah mushkiladan maanta aloosan
Abdullah Maxamed Shiru ayaa qabay in dib ugu soo lagu sameeyo sida ay ku abuurmeen baarlamaanadan
oo maxaa waa halku iska cad yahay aan maleynayaa hadii la isla garan ka loo noqonaya waa qaciga rasmi ah ayaa loo noqonaya runba la isu sheegaya yaani xildhibaankani xildhibaan maaha rasmi ah waa xildhibaan shalay laga rabay in maamul lagu sameeyo haddana waxa weeyaan waa inuu maamulki iska xuquubso ugu adeega runta taala meeshu waa taasaha markii lacag la shaqeeyo oo ay timaado markaasi maaragtay hal qaybsado waaqiciga dhinaca aan siyaasiga ahayn oo bulshadaana waxa waa meesha dadkii oo baahi ugu dhimanaya oonay ugu dhimanayaan way soo barakaceen dagaal soo barakaciyay abaar baa soo barakaciyay dadkaas ayaa la rabaa inay wax u qabtaan iska wax ugu qabsan tan practicalka meesha taala waa taas waa
intee la eegtay suuragalnimada in maxkamadda sare ee Soomaaliya arintan soo farageliso professor Liibaan Ciise ayaa ka muujiyay xukuma arintaasi maadaama go'aankii maxkamadda 8 xilliban dhawaan uu laalay baarlamaanka Soomaaliya
waxay la tahay waxa yaani ka dhalanaya yaani hadii ay tahay dawladda sareynta sharciiga waa la yaqaan maxkamadda sare go'aankay soo saarto caalamka horta ah caalamka dimuqraadiga ah caalamka ilbaha ah waligood lagama daba hadlo leena waxa iyadoo ilaalinaysa shuruudaheeda oo tan ilaashanayo laakiin inta waxa weeye baarlamaanka federaalka hadda go'aankii ugu dambeeyay maxkamadaba aanan dhag jalab aanan u siin marka hadii maamul goboleed iyaguna ay soo rafacaan ani ilama aha maxkamadda inay xataa yani galeyso leena tii hore oo taaga oo ishiisa ay sii muuqato ma galeyso
baarlamaanada maamul goboleed waxay hore xilka u qaadeen madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusub laakiin ugu dambeeyay Cabdikariin Xuseen Guuleed baarlamaanka Puntland wuxuu kala diray golihii wasiirada Cabdul Qaadir Okey VOA Muqdisho
dhawaatana dhigistayaal aan jalaan oo dhanki muusiga waxaad ku soo dhawaataan heestaal ku dhigay yahay ku aaway iyo Cabdul Saaq Gaduc
tahay habeen wanaagsan dhegaystayaal. Heestaasi halka aynu kaga gudubno halka dhegaysanaysan waa VOA gurdo, waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan gurdo wadankan Mareykanka laga filayo qorax madoobaad, iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qurbe ayaad dhegaysan doontaan. Balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oon mar kale idin durbaxno.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa caawa ka hadli doona hanaanka Mareykanka uu ugu sii socon doono waddankaasi Afghanistan. Maalintii Axaddii ayaa wasiirka difaaca ee Mareykanka James Mattis uu sheegay in Trump uu go'aamiyey istaraatiijiyad cusub oo ku aadan Afghanistan, inkastoo aan wax faahfaahin oo intaasi dheer ka bixin. Wogeyaha difaaca ee Mareykanka Mattis ayaa waxa uu sheegay in istaraatiijiyaddu aan daboolin oo keliya Afghanistan, balse ay tahay istaraatiijiyad ku aadan dhammaanba Koonfur Bari Eeshiya.
Mas-uuliyiinta waddanka Spain ayaa maanta sheegay inay rumaysan yihiin in darawalkii waday baabuur dad ku weeraray magaalada Barcelona islamarkaasina dilay 13 qof uu yahay 22 jir u dhashay waddanka Morocco. Warbaahinta dalkaasi Spainna waxay ku warineysaa in iskahorimaad ka dhacay magaalada Barcelona ay ciidanku ku toogteen Yunis Abu Yacquub oo la rumaysan yahay inuu ahaa qofkii gaariga waday, halkaas oo toddobaadka la soo dhaafay uu sidoo kale ku dhaawacay 100 qof oo kale. Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Catalunya Joaquim Font ayaa raadiyaha Radio Catalunya wuxuu u sheegay in ay hayaan tilmaamo badan oo muujinaya in Yunis Abu Yacquub uu ahaa qofkii ka dambeeyay weerarkaas.
Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay bilaabeen dowladtus militari oo wada jira oo ballaarankaasi uu socon doona muddo 10 maalmood ah. Saraakiil militari ayaa sheegtay in dowladtuskan uu yahay mid loo baahan yahay laguna muujinayo diyaar garowga dhanka difaaca. Waxaa la sheegayaa inuu jiro walaac ah in xuduud muujinta noocan ahi ay sii hurin karto kana sii dari karto xiisadda gobolka kadib markii Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay isu goodiyeen dhowaan markii Kuuriyada Waqooyi ay ku hanjirtay in gantaalo ay ku bartilmaameysanayso jasiiradda Guam. Dowla tuskan oo la qabto xagaa kasta ayaa qorshe militari oo ballaaran iyo isku duwidda howlgal laga jawaabayo weerarka yimaada dhanka Kuuriyada Waqooyi.
Ilaa 17 badmaaxiyaal oo Mareykan ayaa la la'yahay, halka 5 kalena ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii markab dagaal oo Mareykanku leeyahay oo lagu magacaabo USS John McCain ay isku dhaceen markab kale oo ganacsi oo marayay xeebaha bari ee waddanka Singapore. Warkaas oo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay in markabka dagaal ee Mareykanku inay isku dhaceen markabkaasi kale oo watay calanka waddanka Liberia subaxnimadii hore ee waqtiga Singapore. Markabka Mareykanka ayaa u jihaysnaa deked ku taala Singapore, halkaas oo uu u tegi jiray safar joogta. Dhaawac ayaa soo gaaray markabka, waxaana goor dambe la soo gaarsiiyey saldhigga ciidamada badda ee waddanka Singapore. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa VOA. Dalkan Mareykanka waxaa maanta ka dhacaya qorax madoobaad, waxaana markii ugu horreysay qorax madoobaad markaasi baaxad inta la'eg uu ka dhaco waddankan Mareykanka 99 sano. Meelaha qaarkood sida magaalooyinka ku yaala gobollada Oregon, Missouri, Illinois iyo South Carolina ayaa la sheegayaa inay ku dhowaan karto mugdi. Haddaba studio waxaana la joogaa Ismaaciil Xuseen Farjar oo soo xuraaminayay wararka ku saabsan qorax madoobaadkan la filayo ee waddankan Mareykanka. Ayay Ismaaciil sidee wax u jiraan?
Mahadsan Jamal, saad sheegtay qaaradan Amerika ama dalkan Mareykanka aynu si gaar u niraahnay waxa si weyn looga arkayaa qorax madoobaad. Tusaale ahaan, wuxuu kasoo bilaabanayaa xeebaha durugsan ee gaar gobolka Oregon ayaa qorax madoobaadka qeybta ugu weyn laga arki doonaa. Waqtiga gudaha ee dalkaas markay tahay 10 iyo ama gobolka aan idhaahdo 10 iyo 20 daqiiqo, uuna gobollo badan ayuu soo dhexmari doonaa oo yana arki doonaa sida Nebraska, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky, ilaa uu Georgia, North Carolina, South Carolina uu xeebta dhinacan waqti dambe oo 20 ku beegan waqtiga gobolladaas uu soo gaaro. Marka guud ahaan Mareykanka waa laga dareemayaa, laakiin meelahaasna waxaa looga dareemayaa cadceed oo kale si mugdi weyn oho waxa qarin doona dayaxana kala dhex geli doona dhulka iyo cadceeda.
Waa tahay marka magaaladan aynu joogno oo kale DC, goorma ayaa laga arki karaa qorax midoobaadkan?
Xilliga horta waxaa laleeyahay ilaa 180% ayaa cadceed midoobaadka laga arki doonaa uu la egyahay. Xilliyada qeybta ugu horeysa la dareemi doono waa waqtigan Washington iminka waxaynu nahay 12:15 oo duhurnimo inaga Afrikana waxa u tahay 7:30 marka Washington waqtigeedoo kale 1:17 ayaa la arki doonaa inta ugu horeysa, laakiin xilliga si weyn loo dareemi doono qeybta madowga ugu weyn la dareemi doono 180% cadceed ay qarsoomi doonto waa 2:44 xilliga Washington, waxaana uu bixi doonaa madowgaasi guud ahaan ilaa 4:00 waqtiga Washington.
Waa tahay waxaad umaleysaa in Mareykanku ay si aada indhaha ugu hayaan qorax midoobaadkan ayna aada u xiiseynayaan. Muddo 99 sano ayaa la sheegayaa markii ugu horeysay oo sida la filayo saameyn inta leeg uu sameeyo qorax midoobaadkan, dadka malaayiin qof baa laga yaabaa inay daawadaan. Marka dadka daawanaya iyo halista ku xeeran, gaar ahaan dadka sida tooska ahi ee u fiirin doona dayax ama qoraxda aan idhaahda markay madoobaanayso, bal ka waran.
Waa runtahay oo aada ba dadku u xiiseynayaan inay daawadaan oo arrintan dhacdadan taariikhiga ah oo dad badan baa cirka laga yaabay inay eegaan. Laakiin arrimaha aadka looga digay waxaa ka mid ah ishu marka aad cadceedda aad eegaysid, marka kale suuragal kuma aha. Laakiin markuu yaro madow noqoto waxaa laga yaabaa ishii waxaa isfuraya qeybtii hore, deedna fallaadho badan baa gelaya, deedna waxay dili kartaa xididada dambe isha adigoon ogeyn. Marka waxaa laga yaabaa ama indhala-aan guud dadka qaarkood inay ku sababto ama qeyb ka mid a araggii inay waxya loo gaadhiso. Marka ilaa xalay, ilaa maalmahan oo dhan warbaahintu way ka degeysay. Marka adeer tusaale ahaan agteenna waxa ah madxaf. Madxafkaasna waxaa lagu qeybinayaa tusaale ahaan madxafyo kala duwan ama goobo kala duwan baa lagu qeybinayaa, muraayado lagu eegi karo cadceedoo si gaara loogu talagalay. Ilaa saaka maran soo maro kale aan agtiisaan marayay baan dadka qaarkood weydiiyey, ilaa 10 kun in ka badan qeybiyeen, ilaa haddana safaf baa loogu jiraa. Marka qof muraayada loogu talagalay keliya sita un baa eegi karaa, laakiin haddii isha oo qaawan uu qofku eego waxyaalo badan baa laga yaabaa inay soo gaadho.
Waa tahay aad baad u mahadsan tahay Ismaaciil. Dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanayseen waa VOA. Warbixintaasina waxay ku saabsanayd qorax midoobaad la filayo in guud ahaan waddanka Mareykanka laga dareemo goor dhow, ayaadna warbixinada noocaas oo kale sidoo kale wuxuu kusoo kordhaa aan idiin soo gudbin doonaa.
hagaaga haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Seynab Abukar ayaana soo jeedinaysa.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay waddo qorshe shaqo loogu abuurayo ilaa 1,000 dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Muqdisho, waxaana mashruucan shaqo abuurista maalgelinaya midowga Yurub. Inkastoo dadka qaar ay rumaysan yihiin in tani ay dhiirigelin u tahay dhalinyarada shaqo la'aanta ku haysata gudaha waddanka, ayaa misra qaar kale waxa ay qabaan inay habboonaan lahayd in dhalinyaradu ay la yimaadaan hal abuur iyo fikir waxqabad leh inta ay dowlad ama hay'adaha ay wax ka sugi lahaayeen. Waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay, waxaana dooda igala qayb galaya Saadiq Cabdi Axmed iyo Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Waxaan ku horeynayaa Saadiq, aragtidaada ku aadan qorshaha dowladda ee ku dhawaaqday inay shaqo ugu abuurayso dhalinyarada.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad u mahadsan tahay Seynab. Dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso 75% heerka shaqadoodana lagu qiyaaso 85% gaar ahaan kuwa hadda magaalada Muqdisho ku nool oo ah caasimada dalka Soomaaliya. Barnaamijkan waa barnaamij faa'iido weyn u leh oo wax badan ka bedeli doona hab nololeedka iyo shaqooyinka ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool caasimadan ay hayaan iyo standardka noloshooda ay haddan haystaan. Wax badan ka bedeli doono, aad ayay ugu farxeen hididiilo iyo weliba bogaadin badanna waa ay heleen barnaamijka markii uu ka dhawaajiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre, isagoo u dhiibay guddoomiyaha gobolka Banaadir aanu doqo magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed. Dhalinyarada aad ay ugu farxeen una soo dhaweeyeen.
Aad baad u mahadsan tahay. Dib baan kugu soo laabanayaa, waxaan siinayaa Maxamed Xuseen.
run ahaantii waxaan ku noolnahay caasimadda Muqdisho. Sidaan ognahay waxaa lagu qiyaasaa Muqdisho in ay ku nool yihiin in ka badan 3 milyan oo ruux. Haddaba bal adiga ba qiyaas 3 milyan dal ay ku nool yihiin ismar ahaantaasna jaamacad sanad walba jaamacadaha ka soo qalin jibaan in ka badan 1000 arday. Maxay ka tari kartaa in kun arday Muqdisho laga shaqaaleysiiyo ama shaqo loo abuuro ma qaba in wax weyn ay bedeli karto? Maxay yelay waxay la mid tahay badaas weyn oo lagu tuuro hal cirbad wax ay soo siyaadinaysa ma lahan.
Haye Saadiq, waad dhageysanaysaa dooda Maxamed, siday kula muuqataa?
Saaxiibkay Maxamed waa mahadsan yahay. Runtii markaan eegno dalkan waa dal in muddo ku soo jiray colaado fara badan iyo burbur oo ka burburay dhinacyo fara badan. Haddana waxa la joogaa dib u habeyntii waxyaabaha badan ee laga burburay iyo inaan saxno waxyaabihii qaldamay. Dhalinyarada Soomaaliyeed qorshahan wuxuu u yahay bilow, haddii lagu guuleystana dowladnu waxa rajaynaynaa in dhalinyaro badan oo milyanaada inay maaragtay shaqo abuur ay u noqoto dowladnu. Waxaan wada ognahay shaqo la'aanta saameyn xoogan inay ku yeelatay dhalinyarada fara badan oo wax bartay oo ku nool caasimadda. Waxyaabahaas waxaa ka mid ah sida inay tahriibeen in siyaabo qaldan loo adeegsado, waa dhalinyaradu waa xooggaasna maaragtay in wada qaldan lagu adeegsado maaha. Dhalinyaradu wada qaldan loo adeegsaday iyadoo laga faa'iideystay shaqo la'aanta iyo dhibaatada iyo duruufaha adag ee hadda ay ku nool yihiin. Sidoo kale waxyaabahaas waxaa ka mid ah inay tuuganimo iyo waxyaabo yaryar oo sharafti iyo sumcadda dhalinyarada dilaysa inay ku kacaan. Marka waxyaabahaas oo dhan si looga hortago, waxaan qabaa shaqo abuurkan barnaamijkan bilowday in barnaamijkan si fiican uu ku bilowdo. Kunkan qofoodna oo dhalinyarada ah kadib waxaa soo bixi doona shaqooyin fara badan dhalinyarada si siman oo xalaala in loo qaybsado ayaa qabaa.
Maxamed baan ku laabanayaa, waad maqlaysaa aragtida Saadiq. Wuxuu qabaa in hawshu bilow tahay ugu yaraanna ay hoos u dhigayso xadiga shaqo la'aanta jirta. Adigu taa ma ku muuqataa?
Saaxiibkayga Saadiq aad ayuu maasan yahay. Marka hore horta in tallaabo la qaado ma xumo, laakiin waxaana sii daraa in gacmaha inta la isdul saarto oo dhalinyaradu yiraahdaan waxaan sugaynaa dowlad iyo hay-ado waxbaad soo baratay, juhdi badanaa aad soo gelisay. Waxaa loo baahan yahay aqli inaad la imaado, fikir iyo hal abuur si aan ugu baxno shaqo la'aanta baahsan ee na haysato haddaan la yarnahay.
Hadalka Maxamed ee ah in dhalinyaradu aysan sugin oo keliya dowladda iyo hay-adaha, balse ay iyagu hal abuur la yimaadaan, soo ma ahan arrin loo baahan yahay?
Tan iyo markii dowladda dhexe ay meesha ka baxday, waxaa burburay kaabayaashii dhaqaalaha, waxaa ciribtirmay aqoontii, waxaa lumay is-aaminaadii iyo kalsoonidii bulshada dhexdeeda ahayd. Haatan waxaa ku jirnaa soo kabasho. Dhalinyaradu waxay u baahan yihiin jiheen guud, in dowlad iyo hay-ad ay caawisana kama maarmaan. Saaxiibkaygu waxaa weydiin lahaa, macquul ma tahay in arday duruuf adag wax ku soo bartay inuu haatan helo investment uu wax ku maalgashto? Waa maya? Waxaa loo baahan yahay markaa caawinaad uga timaada dowladda iyo hay-adaha.
Waxaan siinayaa Maxamed Xuseen, in kasta oo hadda soo kabasho lagu jiro, misale muddo dhowr 20 sano buu wadanku colaado soo maray, marka la eego duruufaha ku gadaaman dhalinyarada Soomaaliyeed, ma isleedahay markasta way u baahan yihiin caawinaad sida Saadiqba uu ku doodayo?
Walaalkaygu wuu maasan yahay, dhibaatooyin badan la soo maray, balse dhalinyaradu waxaa ku jirto awood taas oo wax badan bedeli karta. Tusaale ahaan, imisa jaamacadaha kasoo qalin jibsay sanadkii? Waxay bartaan takhasusyo kala duwan, qaarkood waxay bartaan cilmiga beeraha iyo culuumta badda. Ilaahay wuxuu nagu manaystay alxamdulillaah dhul beereed ay maraan laba wabi iyo bad weyn oo kheyraad ka buuxa aan la soo koobi karin. Aan la imaano kartidii iyo aqligii aan ugu faa'iideysa lahayn.
Dhalinyaro badan oo wax barata ayaa jirto, maxaa diidaya bay kula tahay in aqoontooda ay ka faa'iideystaan amaba ay ugu faa'iideeyaan bulshada inteeda kale, maadaama ay yihiin awood wax bedeli karta sida Maxamedba uu xusay?
Waxaan saaxiibkay uga ra'yi doonahay dhalinyarada maanta waxay indhaha ku soo kala qaadeen iyadoo wax lagu qabay wax lagu raadsanaya qabiil si looga bax marka qabiil waxaan noo furan inaan doorano qofku wax soo barteen oo shaqo helo si uu shaqo u helana waxa loo baahan yahay barnaamijkan fursada in laga faa'iideysto walaalkay waxa uu ogeysiinayaa bilowga maaha dhamaad barnaamijkan kunka dhalinyarada markii uu bilowdo maaha mid dhamaanaya qof kasta dhalinyaro Soomaaliyeed oo Muqdisho ku nool iyo kuwa dowlad goboleedyada ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka dhawaajiyay in shaqooyin la abuuri doono
waxaan siinayaa maxamed xuseen haye maxamed maxaa looga baahan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed si dhibaatooyinka haysta ee looga gudbo
aniga waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada in ay la yimaadaan isbeddel taas oo u horseedi kara in ay wax ka bedelaan xaaladda noloshooda iyo midda guud ee wadanka balse hadii aan wax tilaabo ah la qaadin waxay noqonaysaa in dhibaato lagu sii jiro marka waa in ay aaminaan hibadooda marka ugu horeysa si ay ugu faa'iideystaan in ay meesh ka saaraan caqabadaha hadda haysta
waxaan la soconaa in shaqo la'aanta ay saameyn ballaaran ku yeelatay dhalinyaro badan oo wax baratay oo ku nool magaalada Muqdisho iyo weliba gobollada dalka si fursadahan shaqada hadda socda loogu sinaado maxaa la gudboon mas'uuliyiinta maamulaysa mashruucan shaqo abuurista ah adigoo soo koobaya saadaq gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
aad ama santahay Seenab aniga waxaan qabaa si mashruucan uu noqdo mid miro dhala oo cadaalad iyo sinaan lagu qaybsado in lagu dadaalo in koodi aqoonta qofka la qiimeeyo waxaan u mahadcelinaa ra-iisul wasaaraha dowladda Xasan Cali Khayre oo gartay in ahmiyad la siiyo dhalinyarada gobolka Banaadir waxaan kaloo u mahadcelinaa guddoomiyaha gobolka Banaadir waxaana aan ka rajeynayno in dhalinyarada uu u faa'iideeyo oo aqoonta iyo lagu kala saaro waxaan kaloo aan qabaa in maaragta loo weeciyo barnaamijka dhalinyarada gobolka Banaadir oo hoggaaminaya guddoomiyahooda iyagoo maadaama ay ogyihiin xaaladaha iyo duruufaha ay ku nool yihiin qof kasta oo dhalinyaro oo ku nool 17 degmo ee magaalada Muqdisho kuwa shaqeeya iyo kuwa aan shaqeynin
xubintee dooda gaaban oo maanta ku saabsanayd shaqo abuur loo sameynayo ilaa 1000 dhalinyaro ah oo ku nool gobolka Banaadir inta haynoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Saadiq Cabdi Axmed iyo Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal nabadgelyo
Seenab Abuukar Maxamed ayaa la socodsiinaysay doodaas halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA markana ku soo dhawaada xubintii qurbe Saare Cabdi Axmed ayaa la diyaaray
kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku eegi doono gabdhaha Soomaalida ah ee ku dhaqan wadamada reer galbeedka oo sanadahan dambe ku soo badanaya ka qayb qaadashada tartamada quruxda iyo fashionka dunida mara jaamaco ah gabar aad u daayar oo Soomaali ah kuna nool dalka Britain ayaa dhawaantan ka qayb gashay tartanka quruxda ee Miss Universe ee lagu qabtay halkaasii waxaa muno kasii horeysay Xaliima Aadan oo ah gabar Soomaali Mareykan ah oo ayadoo xijaab xiran u tartantay quruxda isla markaasina markii dambe si weyn looga dheehday shaashadaha caalamka waxa tartankan ka dhacay UK muna ay kala qayb gashay gabdh ka kala yimid wadamada England, Scotch iyo sidoo kale Wales waxaana ay ka mid ahayd 14 gabdhood ay ugu dambeeyay ee tartanka isugu soo haray waxa muno oo aan tartankaasi ku guuleysan hasay yeeshay reebreebkii soo istaagtay ay kaga duwanayd gabdhaha kale ee tartankaasi kala qayb galay iyadoo xiratay saaka dheer halka gabdhaha kula tartamayeena tartankaasi ay xirnaayeen rajabtooyin iyo nigisyo oo kaliya taasi oo ka dhigtay in muno jaamac mar qura ay qabsato shaashadaha caalamka maadaama ay bedeshay shuruudihii tartanka iyadoo ah gabar Soomaali Muslim ahna ay dalabtay in sidaasi looga dhigo iyada qaybteeda tartanka muno jaamac ayaan kula xiriiray khadka taleefoonka barnaamijkan qurbana ayay igu warantay
aad baan u faraxnaa in ay ogolaadeen ina hablaha kamid haado oo waliba sidayda noqdo inaana bedelin inaysa bedelin waxay ogolaadeen ina toob dheer xido aan hablaha kalena wax xidan bikiniga oo jidka muujinayo waxaas laakiin aniga aad baan u faraxsanaa and I was very happy in ogolaadeen and yeah, I'm
marka waxaad ku faraxsantahay in gabdhaha kale ee kula tartamayayna ay qabeen rajisinooyin iyo nigisyo oo kaliya adigana aad qabtay saaka dheer oo aad ku soo istaagtay meesha si ka bedelan ayaga laguna ogolaaday markii aad tiri muslim ayaanahay dabcan soo ma
warran kaas waa sax aniga markii hore ba markan apply gareeyay Miss Universe and waxay ii ogolaadeen in a saqariyo because we had believed that you know lamid baha hablaha in the sense that waha you know aqli bahaista and we had been in a hablaha inshallah in a the wax kala barano in a you know wax ka faa'iideysano lacag ma ururino dadka faqeerka laakiin ma rabin wax dib ima dib diinteeda nu keenta ima dee dib aniga ii keenta wax oo ceeb nu keenta reerkayda ima aniga you know waxa rabay wax oo sharaf ku taagnaan karo gabadh Soomaaliyeed baa yahay you know diinteeda iyo dhaqankayga waa jecel yahay and ma rabin wax oo ii keenaysa dee ceeb ima dee fadaaxad and way ila ogolaadeen waxay idin haye and waa samayn karta bad
waa garta marka maculeysyo dhinaca dhaqanka ahaa ku saarnaa oo keentay in aad ku dhigto ku adkaato dhaqankaaga iyo diintaada mase adiga unbaa go'aanka gaaray
culeyska moran iyo biniaadam qof biniaadam bay ahayd ima qof baa waxaas you know qof baa wax nu samaynayay aniga ahayd you know waxaad wax oo dee anu waa yahay qof Soomaaliyeed waa yahay you know qof muslim alxamdulilah and waxa rabay wax wax aan ibedelin ana dee wax ii kordhinaysa oo fiican laakiin maaha wax oo you know sidaana hooyada ii soo korin weligaanu you know maanta qaawin banaanka iyo waxaas oo meydan so waxay ahayd moo sidaydun sida ii koriyeen reerkayda and diinteeda sida ku soo koro iyo waxaas and waxaas bay ahayd decision ka ee la gaadhay laakiin ma ahayn qof bin aadan oo pressure ima culture kayga imika kasoo qaad you know ma ahayn dad Soomaaliya guudi waxaa sameeya ma ahayn you know waalidkayda you know in a way baa yahay laakiin ana aqligayda babaan haydi waxaas iyo waxaas baa xun waxan iyo waxanna waa fiican tahay waa wax aanu go'aan gaadhay laakiin waxa ka dambeeyay dee qofka yahay iyo waxa iyo sida ii soo koriyeen reerkaygu
waa gartay marka waa tahay waxaad bal iga warantaa marka markii bulshada aad ka soo dhexbaxdo bulshada Soomaalida oo dad dhaqanka ku dhegdhegan loo arka meelaha qaarkood sideed u aragtaa inaad bulshada ka soo dhexbaxdo oo aad quruxdaadi soo bandhigto oo dadkii maxay kaa filan karaan maxay kaa sheegi karaan ayay kula tahay mana dhaqanka ku xad gudubtay mise inaad
dadka you know I feel like dad koorta ummada Ilaahay ba ka soo qaad id way oranayaan waxay rabaan alxamdulillah dad baran wax fiican bay igu yidhi you know dadka la koray imika ka soo qaad xaafadayda muslim baran baa degen ka soo qaad adduunyada as well dad oo Indonesia degan ima Malaysia oo message ii soo diro igu yidhi ahaan you know waxaad samaysay waa sax etc laakiin awalba marka anu nu badeeday waxaas ima marka nu sheegay pageantka you know waxaas iyo waxaas baa ka hor taagan yahay ma rabo ina sameeyo ma ka fakarin hadee qof kale you know hadee qof kale maxaa liraha like waxaa ka fakarin moo sida ii soo koriyeen like family gayda and alhamdulillah dadkana ha waalidkayda alhamdulillah dadkana you know waxay dhihin you know we're very happy waa kula faraxsannahay imikana internet waxaa ka socdaa qaar oo leh mabaati ba ee xidhan tahay ima madirashiid ba and you know alhamdulillah like I'm very happy
meeqa gabdhood ayaa tartanka la gashay imisaad aheedan jiri ahaantii
waxay ahayd saddex waddan bay ahaayeen England Wales iyo Scotland waddanka dan waxaa laga qaatay afartan gabdhood anigana mid baa ka
waa gartay
aniga waxaa oran lahaa wax baran baa saaideystay you know dumarka oo galad hajanskan waxaana quruxdooda haddaa dhinac degtiin caqli bay leeyihin waa dumar oo jaamacad ka soo baxay oo dadka safeerka caawiya iyo waxaa sameeyay maaha meel la iska geli karo imika كسو قاد هدا قروحون هاد شداسو مكو قادان ايان ان وحاس باي مركو هردا وحاس باي يقول يدين ها you know وقالي كرتا يو etc because عقلي قايقا يو هالك كسود وحنو تاقن يهي ان اقضب مركو هردا وحنو سمايي was marka tagay you know Somali land ba tagay for shambilod shambilod your bud alhamdulillah mala baram ba tagay you know sheikh berbera y mala hasta somare wa arkay ila abaraha you know dadka you know or faqir ka or ana haysan
alhamdulillah
hadi ba tara haysta and alhamdulillah ila horune you know aminan And you know, wadad or ilahu rakabaka or amin send that wahwisa badalayan and inshallah, you know, khair wa imanasa and marka waha soa ke wa soa nukbe waha rabe, you know, that or sidaido kalinusakira in a ihkalo, you know, in a lashir gare yo waha soa mare, ima waha soa arke, you know, waha rabe in a internationally. Aware in a category international affairs in a mushi circle that look the battle will we see so time you know maha wah lagun you know the main cartel wah why not la hadla ha why not la hadla why not international community galusku kena and wah la qabta it doesn't matter how ka imatay exactly Somali wa Somali banaha you know that nimada fi'an and وحاس باربيين السمايو I open charity a non-profit organization
برنامج كي قربه او ان كو اغناي تدبات كان منا جامع يو سو بندغيستا قروح ليدا دالكا UK يد او كاقايد جشي ترتان كا ميس يونيفرسي اي كدع UK اسلام مركاسينا كو ترتان تيساكو هالك قبدها كالتانا اي در جلكو دي اد اموقضو او قاونان اي كو ترتانين ayaan intaasii ku soo gabagabeenayna barnaamijkan mid la mid ah inta aan ku kulmi doonana nabad gelyo
halka aad dhigistaal wala naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan heesta min loo
هذا قروحني إن أنت المتشيكاي مقاب وحانا ملي لحد قروحني إن أنت المتشيكاي مقاب وحانا
هساسي قنعان دايو وحايد دا عديني في دنمو إبراهيم حسن داندوري أنقا جمال أحمي عثمان يدلس عسين يي تانو كلن دا بيسا حبدا لغي سان يه لبد قليو
مرأتي عدد